Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, carigai gefratoi. La Papo hodiau fine della generala audienzo en la Aulo Paulo la Sesa in Vaticano adresis specialan saluton alla Franza nazio, invitante la fideluloin in pregi por lia pascista visito al Francio, quiu ocasos ecde post morgau vendredo gis la decquina de settembro, ocase della cent quindeca da Treveno della aperoi della dipatrino en Lourdes. La Papo sin adresis alla amata Franza nazio.
Je viens chez vous en messager de paix et de fraternité. Votre pays ne m'est pas inconnu.
Mi venas mese de vi kiel heroldo de pazzo kai de fratezzo. Vian landon mi conas. Pluro case mi havis la gioion visiti gin, kai sciati gian malavaran tradizion de gastamezzo kai toleremo, sam kiel la firmezzon de gia cristana credo, kai gian altan, humanan kai spiritan culturon. Post visito de Pariso, aldonis la Papo, estos por mi granda gioio, aligi alla amaso da pilgrimuloi, quiui venos por secvi la etapoin della jubileo, l'aula spuroi de Sancta Bernadette e nella grotto de Massabielle. Mia pregiado, substrecis la Papo, farigios intensa, iela piedoi della dipatrino, por la intensoi della tuta ecclesio, speciale por la malsanuloi, la plei for la sitai, sed ancau por la pazzo en la mondo. Che Maria estu por vi ciui, a parte por la geiunuloi, la patrino ciam preta respondi alla besonoi de siai gefiloi, lumo de espero, chiu prilumas cae gvidas vian iradon. Carai geamicoi de Francio, finis la Papo, mi invitas vin unuigi cun mia pregiado, porche citiu voyaggio al portu abunda in fructoin, e nella gioia attendo, esti balda ucevi, mi pregi al vocas por ciui, por viai famili ioi cae comunumoi, la patrinezzan protecton de la Virgulino Maria, nia signorino de Lourdo, che Dio benu vin. Antaula saluto al Franzio Benedicto la Dexesa faris novan pascista in instruon pri Sancta Paulo Apostolo, hodiau li parolis aparte pri liai caracterisoi kiel Apostolo. Facte Paulo estis iela servo della Evangelio dudec var horo in tage, diris la Papo. Li estis curagia gis la abnegazio, el teni, en nomo cae pro amo al Jesuo, batoin, malliberon, ship rompoin, penadoin, lazigain voyagioin. Paulo el Tarso, clarigis la Papo, bones ciis, che l'avorto apostolo en la greca linguo signifas sendito, ambassadoro en nome de iu, por aciu malspari sin. Cai char tiu iu estas Christo mem, ciu forcaptis lin ce la pordo de Damasco, Paulo same bones cias, cai tion li diras plurfoie en siai leteroi, che gi estis vera interna al voco, gi igis lin apostolo, ne temis pri ago de homa volo. Electita do li estis, quasau selectita de la grazzo de Dio, clarigis la Papo. Paulo unu flanque plene agnoscas la superezzon de la decdu electitai de Jesuo dum sia sur terra vivo. Ali flanque li elmontras pli vastan conceptadon pri la tasco quiu appartenas al annonzanto de la Evangelio. Esti electita, lau dia iniziato, cae esti sendito, estas due la tri caracterisoi quiu in la Papo reliefigis pri la concepto de lavorto apostolo, l'aula sperto de Paulo. La tria caracteriso concernas la annonzon de l'Evangelio, cun la postsecva starigo de ecclesioi. Apostolo, diris ci concerne la Papo, ne estas, nec povas esti honor titolo, gi devigas concrete, cae ancau tragiche, la tutan existadon de la concernato. Tipa elemento della autentica apostolo estas iu spezzo de identigio inter evangelio cae evangelizanto. Citiu restas la missio de ciui apostoloi de Cristo en ciui epocoi, esti cun laborantoi por la vera gioio. Kai nun aliai informoi, Benedicto la Dexesa sendis somo so, mallonga telefona messaggio alla geiunuloi, memorighe pri la monda iunulara tago de Sidneio, kai kiel pette desiro por la venonta apostola voyaggio al Francio. La messagion por porteblai telefonoi la papo sendis alla soziala labor reto al quiu aligias 35.000 geiunuloi el 170 diversai landoi. Vatican Urbo, Benedicto la Dexesa nomumis delegitan presidenton por la sinodo della episcopoi pri la parolo de Dio en la vivo cae missio della ecclesio, cardinalon George Pell, chef episcopo de Sidneio. Li anstatauigas cardinalon Oswald Gracias, chef episcopo de Bombeio, quiu ne povos partopreni en la sinodo. Alian nomumon la papo faris lunde, temas pri la nova cefepiscopo della Itala urbo, Florenzo. Monsignoro Giuseppe Betori, segretario della Itala Episcopara Conferenzo, estas la posteulo de cardinalo Ennio Antonelli, chiun la esperantisto in memoras pro lia messaggio alla Universala Congresso 2005 occasinta in Florenzo. Monsignoro Giuseppe Betori havas 61 iaroin, cae li regos la Florenzan diocezon, in ciu logias 830.000 personoi, cae cie la Catolica Ecclesio cestas per 300 parochoi, 700 pastroi, cae 55 diaconoi. Vatican Urbo, ocasis hodiau matene la funebra rito por cardinalo Antonio Innocenti, mortinta pasint sabate naudectri iaragia. La papo fine della rito memorigis la figuron de cardinalo Innocenti, quiu restis fidela all'Evangelio ancau risque de sia vivo. Vatican Urbo, la papo sendis letteron alla episcopo de Brescia, Luciano Molinari, e nella trideca treveno della forpasso de papo Paolo la Sesa. E nella lettero, Benedicto la Dexesa, memorigas sian antau ulon, kiel viron sincere cae profunde enamiginta iela ecclesio, kiun li gvidis dum malfazila historia periodo, kiu coincidis tamen ancau cun granda interna renovigio, danca alla dua Vaticana, Concilio, quies unua applicanto Paolo la Sesa estis. Romo, unuiginta in azioi helpos la camparanoin de Svazilando por la aceto de semoi por la venonta sezono. La annonzon faris Jacques Diouf, generala directoro de FAO, quiu en la nuna itagoi visitis Svazilandon. Diouf certigis che FAO urge assistos la camparanoin trafitain de la criso, cadre de la programo contra la cresco de la preso de nutrajoi. En Svazilando, tiui presoi cresci 52% dum la lasta iaro. Yokohama, Japanio, circa u iro della mondo per scipo por diri ne al atom bomboi, cai por transdoni la tragica inspertoin de atom bombo chiuin ili travivis persone. Tion faras cento da Hibakusha, transvivintoi el Japanio, chiui passinta dimanche forlasis Yokohaman por visiti 12 landoin, dum 103 tagoi. La iniziato volas acceli la sen condician nuligon de atom bomboi, pere de la recta racconto della persona i cui transvivis, auguste de 1945, la bombado in de Hiroshima kai Nagasaki. Carega i gefratoi, nia programo estas finita, gis reaudo morgau, por nia semaina rubrico ni parolos pri influo kai manipulado. Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Cristo, laudetur Iesus Christus.